apostel Paulus eteises kirjas Korintuse kokutusele 20. salmi 5. peatükist. Seepärast oleme meie nüüd käsud Kristuse asemel, otse kui manitseks Jumal meie läbi, siis palume meie nüüd Kristuse asemel hanke endid Jumalaga ära lepitada. Aamen. Kehra on kujunenud suureks asulaks. Siin on palju hooneid ja nende hulgas üks, mis on pühendatud Jumalale. Vaatasin tänagi siia tulles, keset seda alevikku on vabrik. See hoolitseb Kehra rahva igapäevase leivaid. Seal on haigla, see hoolitseb tervise eest. Seal samas ligidal koolimaja, see hoolitseb kasvatuse eest. Ja siin on paik, kus teie tulete Jumalat paluma ja tänama. Siin on see koht, kus üldakse Kehra rahvale andke endid Jumalaga ära lepitada. Kui seda paika ei oleks, kes seda siis ütleks Kehra rahvale? Jumal on nüüd kinkinud armu, et see paik on siin võinud püsida pärast taastamist 21 aastat. Ja meil on täna hea meel sellele nüüd veel pühendada mõned minutid, mille jaoks üldse on olemas see maja. See tähendab Kristuse evangeeliumile ja meie oma Jumala kummardamisele. Andke endid Jumalaga ära lepitada. Milline võimalus anda ennast Jumalaga lepitada? Paulus käskis seda ülesannet endale võtta Korintuse usklikel ja sellega on see ülesanne antud ka meile. Kui täna hommikul meie läheksime kuhugi inglite maailma ja ütleksime neile seal, meie kuulutame teile Kristust, andke endid Jumalaga ära lepitada, siis inglite maailmas võidakse meil ütelda, meie ei ole iialgi tülli sattunud Jumalaga. Meie ei vaja ära lepitamise sõna, sest Jumal on ikka meie Jumal ja meie oleme ikka tema inglid. Nemad ei vaja seda ära lepitamise sõna, millest Paulus siin räägib. Ja kui me läheksime kurjade vaimude maailma ja ütleksime, et meie kuulutame teile ära lepitamise sõna, siis kurjad vaimud võiksid ütelda, meil ei ole ära lepitanud. Ei mingit andeks andmist, ei mingit paranemist sellest, mis me oleme, see me oleme. Aga seal kusagil ühes galaktikas, linnutee galaktikas, on üks päikese süsteem. Ja seal päikese süsteemis on üks väike planeet, mida nimetatakse Maa. Minge sinna. Seal on veel ära lepitamise aeg. Need inimesed kannatavad, nad on mitmes viletsuses. Nemad on ennast suurest Jumala armastusest lahti ütelnud ja selle tõttu on hirmus palju tülitsemist ja pahandamist seal maakeral. Ja ma usun, et teie olete ise käinud mõnikord lahtistest koduakendest mööda ja olete kuulnud, kuidas seest poolt on tülitsevad sõnad välja kostnud. Kõik see räägib meile sellest, kui palju viletsust ja tüli on siin maailmas. Inimesed on sellel planeedil oma õnne allikast, Jumalast ennast lahti ütelnud. Sellepärast on nii palju õnnetuid inimesi. Ma võin üsna kindlalt ütelda, et täna on siin inimesi, kes kodus enne juba silmapisaraid nutsid, kui nad siia tulid. Ja on seda ka siin teinud sellepärast, et inimene on revolutsiooni tõstnud oma Jumala vastu. Ta on tülis oma Jumalaga, ta on lepitamata oma Jumalaga. Ta hinges ei ole Jumala armastust, Või vähemalt väga vähe on seda alles jäänud. Ja ta ei tunne enam seda jumaliku õnne ja seda on väga vähe temal alles jäänud. Ja ta on elu vastu eksinud. Selle pärast ka valitseb surm siin maa peal. Siin on tülitsemist, siin on sõdasid, siin maailmas on kalmistuid, siin on väikeste laste riske. Ja aasta hakkab juba lõpupoole jõudma. Arvan, et see aasta, mida hakkame lõpetama, on mitmele teist toonud leina, seismist, muret ja kannatusi. Sellepärast, et meie elame selles maailmas, kus on surm ja kus see teeb oma töö. Mitmesugused seismised ja välised vaenlased on meile valmis kurja tegema. Ja nüüd Paulus laseb kuulutada Kristuse evangeelium, käsib meid seda ütelda, andke endid Jumalaga ära lepitada. Tähendab, et seda olukorda on võimalik muuta. Kehas on üks palvemaja, kus täna öeldakse inimesed, teate, et teie võite seda olukorda muuta. Teie võite taastada oma armastuse Jumala vastu õnnetunde südames ja igaves elu lootuse oma hinges. Teie võite elada uut elu. Möödunud pühapäeval kuulsin ühe lause Oleviste kiriku kantslist, mis mulle väga selgelt jäi meelde. Ja kõneleja rääkis inimestest, kuidas nad on sattunud ka mitmesuguste lootusetuse mõttekäikudesse ja siis ütles inimene, Jeesuse sõna alusel ma võin ütelda, sul ei tarvitse olla see, kes sa oled. Sa võid teiseks inimeseks saada. See ongi see imeline uus sünni õpetus. Ja kuidas seda ütles, siis läbis minu silma eest mitu inimest, kes isiklikult mulle on ütlenud, mis mina sinna teha saan, et ma niisugun olen. Ma olen juba kord niisugun. Inimene, sul ei tarvitse olla niisugune, nagu sa oled. Sa võid teiseks inimeseks saada. See ongi Kristuse evangeelium. See on siis suur rõõmusõnum, mis me üksteisele võime ütelda. Ja kui ma mõtlen neid õnneteid inimesi, kes on ennast ära rikkunud patuda, ja nad on tõesti lootused. Ja nad asuvad sellel seisukohal, et mis ma sinna teha võin, et ma niisugune olen. Ja ometi sa võid teha. Ja siin ongi meile öeldud ka see, kuidas meie võime seda teha. Andke endid Jumalaga ära lepitada, see on kõigepealt üks püha võimalus, mis meil on antud. Aga teiseks meil on öeldud ka see, kuidas siis see võiks toimuda. Jumala poolt on see võimalus antud, aga see võimalus on meile antud Jeesuse Kristuse läbi. Kristus tuli siis maailma, nii nagu Paulus ütles, siis oleme meie nüüd käsud Kristuse asemel, otse kui manitseks Jumal meie läbi, siis palume meie nüüd Kristuse asemel antendid Jumalaga ära lepitada. Sest ta on tema, kes ühestki patust ei teadnud, meie eest patu ohvriks teinud, et meie pidime Jumala õiguseks saama tema sees. Kristus tuli ja ta kannatas, ta suri meie eest. Kui Kristus tuli, siis tema kannatus ei näita mitte seda, et üks kannati on lihtsalt jälle rohkem siin maailmas, muud midagi. On neid enne küllalt olnud, aga nüüd veel üks. Ei, see ei ole mitte nii, meie tohi Kristuse kannatust vaadata, vaid meie peame vaatame Kristuse kannatust nii, et siin on üks, kes tuleb kannatajatele appi. Ja selle tõttu tema kannatab, et teisi päästa. Kui te näete, et tuletõrje juukseb põlevasse maja, kas sa siis mõtled, et soh üks kannataja veel seal majas juures? Tõsi, tema paneb oma elu ohtu, ka tema kannatab, aga ta kannatab sellepärast, et teisi sealt majast välja tuua. Ja kui seal on inimene uppumas ja teine hüppab vette, siis soo nüüd on kaks uppumas. Ei, see läks selleks, et teist sealt välja tuua. Ja ka siis, kui tema ise upuks, on ometi tema teise päästnud. Meie koguduses on noor inimene, något, jag har haastattelut ikkakin alles nuori ihminen, kes läks oma sõbratari päästma, kui nad Pärnu lahes olid kuus suplemas. Ja kui tema sõbratar vajus kusagile liiva, mis ta jalgu ei kandnud, siis tema hüppas teisele appi, aga ta ise oskas väga vähe ujuda ja see appi hüppaja uppus ise, aga teise päästas. Ja see oli appi minek teisele tema viletsuses ja tema kannatuses. Niimoodi tuleb Kristus meile appi. Kristus ise võrdus ennast arstiga. Kas, kui arst kõnnib haiglas, kas see tähendab, et üks inimene veel asetab oma elu ohtu, mitmesuguste nakkushaiguste puhul eriti? Ei, ta on seal selleks, et teisi aidata, kuigi tema ise asetab ka tõepoolest oma elu selle kohtu. Nii tuli Kristus siia maailma meid päästma. Tema tuli ja ütles inimestele, kuidas nemad võiksid uueks saada. Ütles neile, et tema võtab nende valud ja vaevad enda peale, sest ta on tema, kes ühestki patust ei teadnud, meie eest patu ohvriks teinud. Kui te vaatate siis Kristuse ristile, kui te vaatate temale kui surevale Kristusele, siis mõtelge, selle mehe kaudu on mul päästmine. Tema jätab oma elu selleks, et minul ei tarvitseks jätta enam oma elu. See on suur ohver. Suuremat ohvrit ei või keegi tuua, kui see, et tema jätab oma elu oma sõprade pärast. Aga Kristus jättis oma elu oma vaenlaste pärast. Ja selle tõttu see erakordne ohver on alati inimkonna vastu kõnelev. See koda on selleks, et kuulutada Kristust ja teda kui risti löödud Kristus. Kui oleks mingisugust teist abinõu, millega inimkond oleks võinud päästa, kui oleks mingisugust odavamat teed olnud Jumalal selle teostamiseks, siis Jumal oleks seda teinud. Aga ei olnud odavamat teed. Tuli see kallis hind maksta ja selle Jumal siis ka maksus. Ja nüüd issanda uuendus algab sel viisil, et tema algab inimese olemusest, tema seesmisest olemusest peale. Siin maailmas me organiseerime elu, korraldame nii või teisite, kui midagi on halvasti, korraldame ümber. Aga meie teame, et ümber korraldamisega ei saa mitte kõik asju lahendada. On vaja inimesi uuendada. Kui inimesed on oma vahel tülis, siis võin ühest korterist ja teise korterisse panna, see veel ei lahenda nende tüli probleemi. Aga kui sina, kui sul õnnestub tülitsejaid seesmiselt panna mõttema teisiti, tunnetama teisiti, aru saama teisiti, siis oleks küsimus lahendatud. Ja ristiusk tuleb just inimese juurde selviisil, et tema sees poolt, sees pidi inimest uuendab. Tema hakkab inimest uuendama tema mõtte käikudest. Sellepärast algab uuendus alati meele parandusest. Pange tähele meele parandusest. Meel, meie mõtte maailm, see on midagi niisugust, mida meie silmaga ei näe, aga mis siis on olemas. Ja Kristus ütles, et südamest tulevad välja ka üksugu kurjad mõtlemised. Aga seda mõtete allikat on vaja muuta. Seda sama elu allikat, seda tsentrum on tarvis muuta. Kui te loete piiblis süda, siis teie teete hästi, kui te mõtlete, et sellega Jumala sõna mõtleb inimese elu tsentrumi, inimese olemuse keskust, inimese tuuma nii ütelda. Ja kui meid kästakse meie süda uuendada, mu poeg, mu tütar on oma süda mulle, siis sellega issand tuleb ja hakkab meie olemuse tuumast meid uuendama, meie südamest, meie mõtte maailmast, tunnete maailmast. Sealt algab peale uuendus, seal on tarvis hakkada teisite mõtlema, teisiti tunnetama, teisiti aru saama. Need inimesed, kes seda ei mõista, need ei mõista üldse ristiusu olemust. Me võime kõiksugu väliseid üritusi teha ristiusu nimel, aga kui me selle seesmise jätame muutmata inimese olemuses, siis me oleme ikka mööda läinud sellest, mida Kristus tuli tooma. Kristus tuli tooma uut elu ja seda elu annab tema meile püha vaimu läbi. Te peate siis sündima vaimust, oli Jeesuse sõnu. me peame tõepoolest sündima vaimust. Kui Jumala püha vaim meid ei puuduta uuendava eluga, siis oleme meie vanad. Ainult Jumala püha vaim suudab inimese juures seda teha, et tema uuendab inimest seespidi ja tee selleks on valmistud Kristuse lunastuse kaudu ja püha vaim tuleb ja viib selle uuenduse läbi. Kui meil see uuendus on olnud, kui me ei ole andnud ennast Kristusega ära lepitada, kas see siis tähendab, et pärast seda me oleme nüüd vabastatud kõigest neist kannatusist ja muredest ja eluraskustest? Ei. See ei tähenda mitte seda, aga see tähendab, et kannatused omandavad nüüd meie elus täiesti uue tähenduse. Seda me siis nimetame tavaliselt pühitsevaks tähenduseks. Kui inimene on üle elanud oma pöördumise, siis on tema uue alguse kätte saanud, aga nüüd see uus algus peab hakkama kasvama. Ja see peab kasvama nii, et see on tõesti uus elu. Kui meie näeme seda uut elu tulemas, meie tunneme ära selle uue elu. Need inimesed, kes on ise uskunud, nad tunnevad seda uut elu. Mineval nädalal juhtus koolis nii, nagu mul üks väikene tütarlaps rääkis, alles esimestes klassides, õpetaja oli neile seletanud, kuidas hernes hakkab kasvama ja kuidas nisu hakkab kasvama. Ja näitab siis koolis hernest ja nisu. Ja üks tütarlaps ei saanud vahet herne ja nisu vahel. Ei tundnud ära kumb on kumbki. Ja siis õpetaja oli pahandanud selle üle, et te teete päris häbi mulle, te ei saa herne ja nisu vahel vahel. Ja ma mõtlen, et meie vaimulikult võime ka küll nii teha, et ei saa vahet, kus on üks elu ja kus on teine elu. Aga kui meil on tõeline vaimulik elu, siis meie tunneme selle ära, sest see on juba meie oma kogemuse kaudu. Need inimesed, kes, need lapsed, kes maal on kasvanud, meil seda muret ei ole, nemad tunnevad kohe ära. Need lapsed ja noored inimesed, kes on kasvanud usklikud ringkonnas, nemad tunnevad ära usuelu, ka siis, kui nad ise veel usklikud ei ole. Aga need, kes sellel on võõrad, need võivad tõesti ka ära vahetada selle millegi muuga. Kui aga meil see uus elu on tõusnud, siis meie näeme, kuidas see uus elu vajab kasvamist. Ja see uus elu läheb ka läbi mitme viletsuse Jumala riiki. Me usume siis, et kõik tuleb heaks neile, kes Jumalat armastavad. Juhtus kuu poolteist tagasi niisugune õnnetus. Pühapäeva hommikul tuli usklik kõde kodunt välja, palus enne veel Jumalat, andus ennast Jumala kätte, tuli kirikusse. Lõunaks üks teine õde kutsus teda enda poole, tulen pärast õhtusesse Jumala teenistusesse ja nii see oli. Tulid välja uksest ja seal üks hundikoer tänaval tuli talle kallale ja vigastas tema jalga väga raskesti. See teine tõi mulle sõna selle kohta ja ütles, et ta vajaks vist küll külastamist, et on üsna õnnetu. Ja ma ütlesin, et ma ei saa mitte teda minna täna külastama, aga ma katsun lähematel päevadel minna, aga vahepeal viidale sõna. Ta ütles, ta küsib, aga miks mulle niisugune asja pidi juhtuma? Ma ütlesin talle siis, et viidale see sõna, et ta ei küsiks mitte miks talle see pidi juhtuma, vaid küsigu seda milleks see pidi talle juhtuma. Et mis eesmärk võiks olla mitte põhjused. Ja ta läks seda tegema. Paari päev pärast ma sain siis minna seda öde vaatama ja siis ta rääkis mulle. Ma tõesti kaotasin sel järgmisel hommikul nagu ma palve võime. Et mina olin pühapäeva hommikul palunud, et Jumal mind hoiab, kaitseb kurjais ja siis niisugune õnnetus. Ja siis kui esmaspäeva hommikul ärkasin, siis on, mis ma nüüd pean paluda. Eil hommikul palusin, et ta mind hoiab ja sai hoidnud, aga ütle, mis ma täna pean paluma. Ja ta nagu ei osanud oma hommikupalvet pidada. Jätis see kord nagu pooleli selle asja. Aga kui ma sinna jõudsin, siis juba oli ta palve jällegi taastatud. Nimelt selle õe viga seisnes selles. Tema mõtles sellele, mida kannatused temalt ära võtavad. Aga ei mõtlenud sellele, mida kannatused temale juurde annavad. Ja see on meie põhiline õnnetus. nii pea kui juhtub raskus või mure, meie kohe mõtlemiste, mis see mult ära võtta. Isegi kui tuleb surm ja lei, mõtle, mis see mult ära võtta. Aga mõtle, mis Jumal selle kaudu võib sulle juurde anda. Kui Jumal annab sulle vaikse palvetamise võimaluse, ka aiguse kaudu isegi, kui Jumal annab sulle elu kannatuste sügavust näha ka leinade kaudu, et sa mõistad apostel Pauluse sõna 2. Korintuse esimeses, kus ütleb, et meie võime lohutada teisi, kes kannatustes on. Ma ütlen seda praegu kokkuvõtlikult, mitte tsiteerides. Ja kuidas kujuneb sinu elu kaastundlikuks? Kuidas saad sina ühe niisuguse südame nagu Kristuse süda oli, et sina kaasa tunned teiste hädalistega? Või nagu kuulsime Moosese süda oli, et kustuta mind ära oma elukirjast, kui sa ei saa alastada. See ongi see selle kaastundliku, armastava meele ja südame omandamine, see on nii raske. Jumalal ei ole teist teed, kui peab meid viima väga sügavasse olukorda. Juhtidel on üks huvitav legend Moosese kohta. Nimelt Mooses olevad karjas olnud Siinai mäe ligidel ja üks lammas olevad kadunud karjas. Mooses oli ta toolega otsinud ja leidnud viimati, et see lammas oli ühest väikesest mägiojast joonud parajasti. Mooses oli teda võtnud sealt ja ütlenud, ah, selle pärast sa siis läksidki karja juurest ära, sul oli juua tarvis. Ja pani teda õlale ja viis teda tagasi karja juure pärast seda, kui ta oli joonud. Ja siis juhtide legendi järg on nimelt nii, et siis Jumal oli vaadanud, et see mees, kes nii pika meelega on lammaste vastu, see kõlbab ka minu rahva karjade. Ja kui meie, aga kuidas me saame niisuguse pikka meele? Kuidas me saame seda, et meil oleks kaastundlik seda armasta ja meil? Me ise peame läbi viletsuse seda õppima ja kätte saama. Kristus tuli ja Heebreakiri ütleb meile, et ta küll poeg oli. Ometi on tema õppinud sellest, mis tema kannatas. Ja Jumalal ei ole teisti, kui pärast seda, kui me oleme lepitatud, meid iga päev uuesti lepitada elu mitmesuguste katsumustega. Ja siis oli siin veel, tähendab, see on nüüd see jumalik osa, mis tema Kristuse kaudu meile teeb, meid päevast päeva kujundab ja uuendab. Aga teine asi on ka meie osa, anke endid Jumalaga lepitada. See nõuab aktiivsust meie käes. Sakramentalistid usuvad küll, et inimene vajab lepitamist Jumalaga, aga nemad õpetavad ja ütlevad, et sakrament teebki selle ise. Tähendab, et ristimine ongi sinu uus sünd, pühastusöömaga on sinu patud andeks andmine, sakrament teeb selle. Aga sakrament jätab inimese enda passiivseks. Inimese juures tehakse midagi, tema ise ei tee mitte midagi. Aga Piibel õpetab meile kogu aeg aktiivselt usuelu. Ka algusest peal aktiivselt, kes palub, see saab, kes otsib, see leiab, kes koputab selle tehte lahti. Ja nii meil on kogu meie usuelu algusest peale on vaja enda aktiivset osavõtmist. Ja kui inimene peab ise aktiivselt sellest osavõtma, siis Paulus väljendab siin selle sõnaga antendid. Võtke midagi ette. Ja kui meie tahame täna õnnistuse siin koosolekus saada, siis võtke midagi ette praegu. Võtke seda aktiivselt. Kuidas ma siis võtaksen aktiivselt? Juba selviisil, et sina ise palud praegu omal õnnistust. Palud, et sina täna just ühe osa saad. Meil inimestel on tendents niiviisi toimida. Tulen istuda passiivselt, palun ja pinki ja ootame, kui kõnelija õnnestub. Meid virgutada nii, et ma midagi saan, väga hea, täna oli hea koosalik. Kui ei õnnestunud, ei täna ei olnud hea koosalik. Sa ei mõelnud seda, et sa ise istusid passiivselt ja sa ei saanudki seda kätte, mis Jumala vain tahtes sulle anda. Kui sina tuled ise aktiivselt, tuled juba enne paludes, teil paludes, siin istudes paludes ja mõeldes issan, anna ka mulle täna minu osa, aga aita, et mina saaksin ka täna kellelegi teisele kasuks olla. Võib-olla siit lahkudes kellegi kätt surda. Võib-olla küsida oma naabri käest, kuidas temaga elab. Ja kui sina sel viisil aktiivselt võtad oma Jumala teenistuse, siis iga Jumala teenistus on sulle kasuks ja annistuseks. Siis ei ole see enam mitte ilma asjata. Seda Jumal pakub meile ka täna. See ongi nüüd Jumala koja ülesanne. Meid tuua siia mitte ainult selleks, et ma siin istun ja kuulen, mis minuga tehakse, vaid mis ma ise ka pean tegema. Ankendid. Ja kui Jumala sõna ütleb, ankendid, anname siis endid. Ja hakkame praegu selle andmisega peale. Ütle, mis nad sinna oled. Sina oled minu eest surnud ja nüüd sina käsid mind paluda, ma palun. Aga sa käsid mind ka uskuda. Ma usun ka. Ja võtta nüüd usus vastu see, mida issand täna tahab sulle anda. Ja kui sa usus oled vastu võtnud, siis kolmas osa, mis siin veel kästakse teha, siis kästakse tänada ka. Kas sa saad tänada ka praegu issandat selle osa eest, mis tema täna on sulle tahtnud anda? Kogudus. Sa oled tulnud täna tänama. Aktiivselt võtma seda osa, et sul on palvemaja siin olnud 21 aastat. See oli õige. Aga kas see palma ei oleks tõusnud, kui te oleks seda passiivselt asja võtnud? Kui te oleks oma käsi külge pannud, ei oleks ohveid toonud, ei oleks materjali toonud ja ei oleks tööd tulnud tegema, siis see palma oleks täna ehitamata. Aga teil tuli seda võtta aktiivselt ja nii viisi Jumal aitab meid ka meie vaimulikus elus. Mäletan väga hästi seda sügisest pühapäeva 21 aastat tagasi, kui see palmaja uuesti avati. Mäletan ka seda, et sel puhul viibis siin meiga koos vend Levin Tantu, kes nüüd on issanda juures, vend Lipstot, kes nüüd on issanda juures. Ma olen veel alles jäänud, aga issand teab kui kauaks. Kindlasti, kui jälle 21 aastat on mööda läinud, siis ei ole mind enam siin. Ja vähemalt nii ma arvan. Ja kes siis on? Kui paljud meist võiks olla siin 21 aasta pärast? Siin on tervult vanemaid inimesi, kes tõenäoliselt ei ole enam siin. Aga ma rõõmustan siiski nende pärast, kes tõenäoliselt on 21 aastaselt siin. Jumal õnnistegu teid. Ja aidab, et teile võiks siis veel meelde tulla see, et kord oli meil üks sügisene päev. Hästi vihma ja lund sadas segamini. Külm ja vilu tuul puhus. Aga inimesed tulid Jumalat tänama sellepärast, et kord nad tulid põlenud palma juurde, panid oma käed tööle, südamed tööle, põlved maha, Jumaletti ja palusid ja uskusid, et Jumal suudab neid aidata. Ja need inimesed võtsid usku aktiivselt. Seda tahame ka meie teha. Sellepärast siis, Jumal on pannud kehra ühe maja, ühe palve maja, kus inimesed võivad paluda. Ühe kuulutuse koha, kus inimesed võivad kuulutada ja kuulata. Ühe Jumala kiitmise paiga, kus inimesed võivad laulda ja teda tänada. Ja kus nad võivad ka ise päevalt paremaks saada. Jumal muud, kui selle päeva meile kõigile õnnistuse päevaks. Aamen.